بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لجان الإسلام كذلكم جهو وكلمة، الله يحفظكم، الله يفعلين ويسدد خطاب. Na furaha bila shaka mara ya pili nimekufika hapa kwa ndugu zangu mpenzi wangu Ahlus Sunnah wal Jamaa katika markazi hii, markazi ya Imam Bukhari katika eneo haya ya Kilema. Na leo nakufika katika safari zangu zote ni da'wa, da'wa ila Allah, kulinganiana kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo inshallah tutakuwa na nyinyi kesho kesho kutwa tukiangalia maudhui ambayo iko mbele yetu, na maudhui ndefu na ni maudhui kubwa ngumu, lakini biidhnillahi karimu, sababu sisi tulabu ilmu tutanukuu, tutasoma yaliyoandikwa na maulama na kwa tafsiri ya watu, sio kwamba tutakuja na ya kwetu. Tutasoma na kufanya tafsiri kwa watu, hakuna jipya ambalo tutalileta. Amna jipya, ni yale yale yanayosemwa au yalishasemwa sana, kwa ambao wamesahau kwa ni ukumbusho kwao, kwa ambao walikuwa hawajui kwa wanajua, lakini ni mambo yashasemwa sana. Allah walipe kheri mashehe zetu waliotangulia katika jambo hili. Maudhui iliyoko mezani ni tofauti baina ya manhaji salafi salafia na Ansaru Sunna. Hiyo ndio maudhui iliyoko hiyo, ustadhi. Tofauti baina ya manhaji salafi na Ansaru Sunna ni maudhui kubwa kwelikweli, sio ndogo. Na hapa nimekuja na kamali zama hapa mbele yangu ambao nilikuwa natumia, ustadhi wanayo mali zama hii insha Allah, na vijitabu hapa mbele tutakuwa natumia, ambao ndani yake kuna yanazungumziwa mambo haya. Tofauti baina ya manhaji salafi na Ansaru Sunna, watu wengi hawaelewi tofauti, mpaka watu wengine wanaona hawa watu tofauti zao ni maslahi ya dunia tu, wote watu wa Sunna bwana, watu wa bid'a ni hao masufi na wengineo Shia ni hao watu wa Sunna. Kiangalia hawa wafuga ndevu na wala wafuga ndevu, hawa wanisifu saki na wala nisifu saki, hawa wanakemea maulidi na wala wanakemea maulidi, hawa wanakemea khitma wanakemea khitma, wanakemea bid'a na wanakemea bid'a. Sasa tofauti za kimaslahi, unajua bwana, wote wanadamu, watu ndio wanafauli kama hizo, baadhi ya watu lakini hawajui kwamba kuna tofauti baina ya watu hawa na hawa. Na mfano ufanano huu ni mwingi sana, mfano ya watu wanaofanana kama hivi ni wengi sana, ambao misingi yao ni hii. Ukiwaangalia wote ni watu wa sunna. Mathala, pengine katika miji yetu kuna Ansaru Sunna na kuna Salafiyun na Masalafi, na ukiangalia wanafanana sana. Sasa utashangaa zaidi siku ukikutana kuna kundi ambalo linaitwa Al-Hajawira. Dodoma pia wapo, mjini huko Dodoma mjini wapo. Ukiwaangalia wanafanana sana na Masalafi. Na kuna watu wengine wanaitwa Al-Halabiyuna mathalan, au Ashabu al-Ibana, wafuasi wa Muhammad al-Imam na Masala. Ukiangalia wanafanana sana, lakini hawakai meza moja, hawakai meza moja. Wakisimama kukemea maulidi, wote kauli yao ni moja, na pengine wanawachuona wanatumia hawa, lakini ukiwaweka meza moja hawakai, hawakai kama ambavyo nyinyi mnaona Ansaru Sunna ambao wapo na As-Salafiyun ambao wapo, wote wanafanana sana, lakini huwezi kuwaweka meza moja. Ansaru kimweka na Salafi hawakai meza moja. Sasa utajiuliza kuna nini hapa? Kuna jambo, kuna jambo, si maslahi kama wanavyoona watu, kuna mambo, kuna mambo, kwa sababu watu wengi hawaelewi. Kuna bid'a ziko za aina nyingi. Kuna bid'a ya kaulia, kuna bid'a ya kaul, mfano hizo wanazungumza sufi na wengineo. Kuna bid'a ya fi'li, vitendo. Kuna bid'a ya itikadi, kuna bid'a ya kiitikadi. Mfano ukiwaangalia makhawariji, mfano ukiwaangalia wanafanana na masalafi na Ahlusunna. Alkhawariji wanafanana kwelikweli, tivu na nini, lakini utakuta hawa ni makhawariji, mbona mmefanana? Na wenyewe wanasema hawa hawafai, masalafi hawa wamepinda, hawa kiangalia wanafanana, lazima kuna mmoja yuko kwenye makosa kati ya hao, kuna mmoja yuko kwenye makosa. Na sisi As-Salafiyun tunawatuhumu hao wengine wako kwenye makosa, na wao pia tunawaomba watuthibitishie kwamba tuko kwenye makosa kwa hoja na dalili, sio kwa maneno tu. Yaani sisi tukisema Ansaru Sunna ni watu wa bid'a, na ndivyo ilivyo. Ansaru Sunna si katika Ahlu Sunna, indikana nilete maelezo na watu wayaelewe, na kwa ushahidi, sio niongee tu, watu wana akili. Ukiongea tu utaona shehe anaongea, lakini hajathibitisha makosa ya Ansaru Sunna ni yapi. Umeelewana? Na hiyo ni kweli mambo yalivyo. Kusema makhawariji wako kwenye makosa, ndikana ulete maelezo na ushahidi na hujja. Alkhawariji batili kwa sababu moja, mbili, tatu, na wengineo, kama ambavyo watu wanavyozungumza masufi mathalan, wanataja na mikhalafa yao na bidaa zao. Masufi bana wanakosea hichi, wanafanya hichi, haina dalili, jambo hili ni kosa, wamekhalifu hapa na hapa. Umeelewana? Sasa maudhui iliyoko mbele yangu ni tofauti baina ya Ansaru Sunna na As-Salafiyun, As-Salafiyya, Al-Manhaju Salafi. Na maudhui hii ni kubwa. Katika maudhui hii haraka haraka, kuna vitu kadhaa ambavyo vitanilazimu kuvizungumza ili watu tuelewane, ili mnielewe. Kuna vitu kadhaa vitanilazimu nivizungumzie kwa uzuri kabisa. Jambo la kwanza, itanilazimu mimi niwazungumzie, kuna watu wanaitwa al-ikhwanu muslimun, itanilazimu niwazungumzie. Siwezi kuwazungumzia Ansaru Sunna bila ya kuwazungumzia al-ikhwanu muslimun. Umeelewana? Na pia italazimu nizungumzie kuna watu wanaitwa asururiyun au al-qutubiyun, lazima niwazungumzie watu hao vizuri kabisa, historia yao, asili yao. Alafu nije niwazungumzie Ansaru Sunna. Kabla ya kuzungumzia Ansaru Sunna, kizungumza al-Ikhwan al-Muslimun na al-Qutubiyun, al-Sururiyun, pia nizungumzie mikhalafa walionayo na maelezo ya wanawachuoni kuhusiana na watu hawa, alafu tuwazungumzia Ansaru Sunna. Maana tukizungumza Ansaru Sunna, tuzungumza Ansaru Sunna wa Tanzania. Ansaru Sunna Tanzania. Na alhamdulillah, katika yani vielelezo ambavyo nimekuja navyo ambavyo vya Ansaru Sunna wenyewe, kuna hii makala moja iliyoandikwa, tutaitumia pia, inaitwa Ni Upi Usalafia Jadida cha Sheikh Salim bin Abdurrahim Barihiyani. Tutaiangalia hii kuthibitisha yale ambayo tunayasema. Melewana sababu imeandika mwenyewe kwa mkono wake, na hii ni ushahidi, ni hujja alqati'a, hujja mkata kabisa. Hata mtu atakayezaliwa leo akitaka kumjua Salim Barihiyani ni nani, kwa sababu ndio mwenyekiti wa Ansaru Sunna Tanzania, wasuta sio taasisi zote za Ansaru Sunna. Kwa tukimzungumza Salim Barihiyani, tutakuwa tumezungumza Ansaru Sunna zote kwa taasisi zao zote, tunazungumza mwenyekiti wao kwa aliyoyaandika yeye mwenyewe kwenye kitabu chake. Alafu ndo watu sasa wataelewa, ha, kumbe hawa Ansaru Sunna wakisemwa si katika watu wa Sunna, wanamaanisha wana makosa moja. Tataja machache mengi sana. Na ndugu yangu Saadi Abul Abbas Hassan Wazir, Allah mhifadhi, kuna muhadhara aliweka kwenye markazi yake kizungumzia tofauti baina ya Ansaru Sunna na Salafi. Ni vizuri pia mkasikiliza muhadhara ule, una faida. Ni silsila muhadhara kadhaa hivi, amezungumzia tofauti baina ya Ansaru Sunna na Salafiyu nzuri kabisa, na akadili kwenye kuelezea Ansaru Sunna huku kwetu nzuri kabisa kwa maelezo na ushahidi. Mimi binafsi nimesikiliza muhadhara ule, nimefaidika, Allah mlipe kheri. Na pia ana khibra pia kuchanganyika nao, nilikana nikakaa nao parangana nao sana, kwa hiyo anaelewa mambo mengi, anaelewa vizuri. Jazakallahu khair. Kwa hiyo nawarejesheni pia kwenye muhadhara ule, pia msiache kusikiliza muhadhara ule. Mimi risala ambayo nitatumia, kuna risala hii ambayo imeitwa Al-Usul Allati Khalafat Fiha Jama'atul Ikhwani Muslimin Wassururiyya, misingi ambayo wamekhalifu katika misingi hiyo kundi la Ikhwani Muslimin na kundi la Sururiyya. Tutajua Ikhwani Muslimin ni kina nani, Sururiyya ni kina nani. Wamekhalifu misingi Ahlus Sunnati wal Jamaa, wamekhalifu misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ina maana watu hawa si katika Ahlus Sunnati wal Jamaa, wamekhalifu usul, misingi, sio ugomvi wa kimali. Melewana, sio ugomvi wa kimali, wamekhalifu usul, misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Hii ni tafriki ya muhadhara ambayo ulitolewa katika msikiti wa Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Jamia al-Islamia Madinatul Munawwara, msikiti maarufu Jamia al-Islamia pale. Muhadhara ulitolewa siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 7 1446 na ustadhi Dr. Arif ibn Mazid al-Suhaimi hafidhahullah ta'ala, pia mustadhi wa Jamia al-Islamia na maduati pia wizara. Ndani yake kuna bahthi qayyim nzuri, bahthi yenye ilmu ndani yake nzuri. Sasa risala hii sitasoma harfia herufi kwa herufi, ama kwenye mukaddima hapa nitasoma, ndikana tuwajue Ikhwan Muslimun ni kina nani, Sururiyya ni kina nani, historia yao kwa ufupi, ndikana tuwajue vizuri kabisa inshallah kwenye muda huu. Alafu baada ya hapo, kama muda utakuwa unatosha tutaendelea, au kama muda utakuwa umekwisha tutasimama baina ya magharibi na isha, tutakuja kuangalia maneno ya wanachuoni kuhusiana na hawa Ikhwan Muslimun na Sururiyya, maulama wa Ahlusunna wanawasemaje biidhnillah alkarim. Anasema tasoma, tasoma, alafu baada ya hapo nitaanza kipindi misingi kule nitakuwa nataja nukta baadhi ya nukta. Anasema حفظه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله معز السنة بنصره صفة زوجة جيمة الله يتقوز السنة ونصرياك ومذل البدع بإقاره ومذل ليش بدع ومغوزاك ومصرف الأمور بأمره ومن يكويندش أمامه بأمرياك الذي أظهر دينه على الدين كله ولو كره أعداء التوحيد والسنة أما amedhihirisha ameifanya dini hii kawa juu ya dini zote japo atachukia maadui wa tauhid na sunna. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu, namhimidi mola wangu na namshukuru. Wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu, na natubia kwake na kuomba msamaha. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, ma ba'd. فألتقي بكم معاشر الإخوة الكرام الحديث عن موضوع مهم جدا. أسمى نقطعنا نيه بمزام وتقوف وسيانا موضوع مهم سانا أبا جزم مزيا ونفوز وجامعة الإسلامية ونفوز وجدكو شمدين نبال يدكاترة وليوذورية تلك محاضرة. موضوع ينبين أسمى الوصول التي خالفت فيها السرورية والجماعة وجماعة الإخوان المسلمين أهل السنة والجماعة السيني ambayo wamekhalifu sunna na jamaa ikhwanu muslimun wamekhalifu misingi ya ahli sunnati wal jamaa wal maqsud min hadha al liqa' maqsudi ya makutano haya an nasiha lil muslimin ni nasaha kwa waislamu watambihu bila khatari hatayn al firqatayn na kuwatanabaisha kutokana na hatari wa haya makundi mawili wa bayanu shay'in min mukhalafatihima limanhaj ahli sunnati wal jamaa na kubainisha kitu katika mikhalafa yao mikhalafa ya manhaji ya ahli sunnati wal jamaa wal muslim alladhi wal muslim na muislam alayhi an ya'rifa ma yaduru hawlahu min fitan hatta la yata'a fiha bi sababi jahli na muislam ni wajibu juu yake ajue zile fitna zinazokuwa pembezoni mwake ili asije akaingia kwenye fitna hizo kwa ujinga. Ujui unakaa wa masururia ujui unaingia kwenye fitna kwa ujinga. Wa rabbuna jalla wa ala na mula wetu aliyetukuka na aliyejuu bayana wadhaha tariqa alhuda min ad-dalal amebainisha na ameweka wazi njia ya uongofu na kutokana na upotevu. Liyahtadi bidhalika almuhtadun ili wapate kuongoka kwa ubainifu huo wenye kuongoka. Wa yatabayana alhaq alladhi yanbaghi sulukahu wa yatabayana alhaq na ibainike haq alladhi yambahi mtakikana suluku ifuatwe ndekana haki hiyo au sulukahu yambahi muslim sulukahu ndekana muislamu ifuate. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema kwenye Qur'an, wa kadhalika nufassilu alayati walitasabina sabilul mujrimin, na mfano wa hivyo tunabainisha aya ili njia ya watu waovu iwe wazi. Ni aya ya sura Al-An'am aya ya 55. Allah anasema mfano wa hili tunabainisha aya zetu ili njia ya watu wa batili iwe wazi. Maana yake kwenye Qur'ani Allah amewataja watu waovu ili watu wawajue watu waovu bila. Kwa hiyo hapa tukiwataja ikhwanul muslimun, tukiwataja suruhiyu, tunawataja watu, tunawataja watu. Nani ameturuhusu kuwataja watu sisi? Allah mwenyewe amesema kwenye Qur'an, ametaja watu. Na ukiangalia kwenye Qur'an wametajwa watu mpaka kwa majina wametajwa. Aya ngapi Allah ametaja Firaun kwenye Qur'an? Kwa vibaya kabisa kwa jina, ndio Allah amewataja ulamaa wa Yahud, kawasema kweli kweli. Allah amewataja mtaji Abu Lahab, Sheikh alitangulia kwenye mukaddima, Abu Lahab ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina, tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabba, kwa jina katajwa ili njia ya watu waovu iwe wazi. Anasema ai maana yake sabilahu, njia yao sila tu ila sakhatillahi wa adhabi, yenye kupelekea kwenye hasira za Allah na adhabu ya Allah. Njia hiyo inapelekea kwenye adhabu ya Allah na hasira, njia ya hao watu waovu. Fa inna sabila al-mujrimin, hakika njia ya watu waovu, idha stabanat, pindi inapobainika, watadhahat, na inapokuwa wazi, amka na jitinabwa, itawezekana kujiepusha. Ukishajua hili ni kosa, itaweza kulikwepa, tofauti na asiyejua kama ni kosa, ataingia tu. Vipi basi jui ba, ukishajua utaelewa. Kama ambavyo watu wameacha maulidi, wameacha khitma baada ya kujua kwamba hii sio, ndio? Baada ya kujua bwana. Unajua ni bid'ati hasana, hiyo tuacheni. Sio? Bwana unajua lakini ushajua. Walbu'du minha, na kuwa mbali na njia hiyo bi khilafi ma, kwa tofauti ya al-abal law kana mushtabiha, mtabisa. Lau jambo lingekuwa mushtabiha limeutata, lina utata, linafanana fanana. Multabisa, limepandika pandika ieleweke. Kama ambavyo leo baadhi ya watu hawaelewi tofauti ya sunna na masalafi. Ni jambo mushtabiha. Kuna hawa na hawa. Mimi sielewi, mimi naona maslahi. Ni bora mimi naona wote na wazingatia watu wa sunna. Jambo lina utata kulikweli. Haya. Anasema fa innahu la yahsul hadha al-maqsud al-jalil. Mtu akiwa mjinga haitopatikana makusudi haya. Haitopatikana makusudi haya. Wa qad kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yasaluna an ta'ati liyamtathiluha. Na walikuwa hakika walikuwa masahaba mtume sallam wakimuuliza mtume sallam kuhusiana mambo ya taa ibada ili watekeleze. Masahaba walikuwa ni ya Rasulullah, jambo gani nifanye niingie peponi? Ya Rasulullah, jambo gani nifanye niokoke na moto? Sio? Na Muislamu wengi ni hivyo. Wa kana Hudhaifa, na alikuwa Hudhaifa radhiallahu anhu yasaluhu anil batil. Hudhaifa alikuwa akimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na batil wa shar, na alikuwa akimuuliza kuhusiana na shari wal fitna, na fitna ura wa wahmi ura al-islam, na udhaifu wa ngome ya Uislamu, ura al-Islam, yani ufungo wa Uislamu. Wafashau al-bid'a, itamakuni min al-mujanaba, na kuenea kwa bid'a ili aweze kujiepusha. Hudhaifa ilikuwa akikutana na mtume akimuuliza mambo ya shari tu. Ya Rasulullah, kuna shari gani itakuwa? Ya Rasulullah, kuna nini? Ya Rasulullah, watu gani wabaya? Mtume anamwambia kwa nini asije akaingia, kama fala kama alivyosema Hudhaifa yeye mwenyewe. Hudhaifa ni sahaba huyo, ani sahibi sirri Rasulillah. Anasema kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khayr, watu walikuwa kana an-nas, an-nas hapa ni masahaba wenzie, wenzangu, maana yake wenzangu walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na khair. Wa kuntu as'aluhu an sharri, na mimi nilikuwa nikimuuliza mtume kuhusiana na shari na mambo ya shari. Kwa nini? Mahafatan aidirikani, ninaofia shari isije kanipata. Ya Rasul, kuna shari gani? Mimi lengo nisiingie kwenye shari. Aya, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya mitaja Imam al-Bukhari na Muslim. Akaendelea al-ustadhu wafakahu Allah, fa ma'rifatu sabili al-batil, kujua njia ya batil, kwa bikhasati mawjuda fi zamanina, muhimu jida kujua njia ya watu wa batil, hasa hasa watu wa batil waliopo zama zetu, ni muhimu sana. Kama ambavyo lazima mtikana watu wajue njia ya sufia, njia ya shia rawafid, njia ya ibadhia, lazima watu wajue hawa bana. Ukisikia mtu anasema kadha kadha itikadi kadha, jua huyu Shia huyu. Ukisikia mtu anasema huyu Sufi huyu, ndio? Jambo hili ni muhimu sana, hasa hasa wa zama zetu. Naongezea hasa hasa pia wa miji yetu, lazima ujue, lazima ujue. Isikupelekee matamanio ya nafsi, mapenzi ikakuzuia. Jua, uliza, hoji kwa ilmu. Umeangalia? Umeelewa? Hoji kwa ilmu. Hoji kwa ilmu. Akaendelea anasema lianna, kwa sababu man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr, ambaye hajui shari kutokana na khair, yushi an yaqa fihi, anakaribia kuingia kwenye shari. Usipojua shari bwana utaingia tu, uwaya na shoti utabusu kupigwa, kama unajui utapigwa shoti, utaingia kwenye shari. Kama qala shair, kama anavyosema mshairi, araftu sharra la li sharr walakin lakin litawaqqi, nimeifahamu shari lakini si kwa lengo la kufanya shari, walakin litawaqqi ili nijikinge na shari. Wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa' fihi, na ambaye asiyejua shari kutokamana na khairi ataingia kwenye shari. Tekana watu wajue shari ikoje na nini shari. Kisha akaendelea akasema thumma, kisha hapa ametaja aya, ametaja na hadithi ya Hudhaifa, kisha thumma, kisha inna radda ala ahli al-bid'i, hakika kuwajibu watu wa bid'a, wako wa bid'a, kuwasema watu wa bid'a, aslu min usuli ahli sunnati wal jamaa, ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, ni msingi miran kuwasema watu wa bid'a, msingi. Kwa hiyo ukiona shekhe anasimama na wasema sufia, ujio anatekeleza wajibu kwa tunaambishwa kwa Qur'ani, na ndio msingi wa ahli sunna huo, na ndio kilichotufanya sisi tukatoka kwenye usufi tukaja kwenye sunna. Lau wasingesemwa tusingetoka, tusingejua. Na wengine wakatoka kwenye ushia wakaja kwenye sunna baada ya kusikia wakisemwa mashia kwa hujja, kuna alafu wakaanza kufuatilia na kuuliza, mashia wanakuwa wakali, basi mimi kwa heri. Na wengine wametoka kwenye hisbia, wengine wametoka kwenye ukhawari, lakini baada ya kuwa ukhawariji umesemwa kweli kweli mimbari, mpaka mashehe wengine wakapigwa mpaka na mabomu wakataka kuuawa kwa sababu ya kusema. Tumeelewana? Walisimamia faradhi kifaya kwa sababu ya kusema. Ni msingi katika misingi ya Ahlusunna, mujma'un alayhi indahu, tena kuna ijmaa kwenye jambo hilo, hakuna khilafu. Yeti inafaa kusema, kuwasema watu, tuulize kina nani, watu wa bid'a, inafaa kwa hujja na kwa ilmu na kwa uadilifu, inafaa. Usiwadhulumu, usiwaongelee uongo, usiongee bila elimu. Mmenielewa? Hii ni mahitiano ya maulama wote. Kwa hiyo ukiona mtu habari unajua sisi tusiseme bado, unajua hawa wacha ongee, hiyo sio manhaji ya Sunna. Alafu kiangalia, sio kweli asemi, anasema lakini, ila kuna watu fulani anaogopa kuwasema. Ya asili anasema, akipata mteremko anasema kweli kweli, wakipita mashia atawasema, ndio hiyo hiyo, wakipata masufi munasa atawasema, ndio wao wao. Lakini unajua ibada ya kusemana, unaona matatizo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' fatawa yake juzu ya 28 ukurasa 231, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi akizungumzia msingi wa kuwasema watu wa bid'a, anasema wa mithlu a'immati al-bid'i min ahli al-maqalat al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, na mfano viongozi wa bid'a katika watu wenye makala maneno yenye kukhalifu kitabu na sunna, au ile ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunna, au watu kufanya ibada zenye kukhalifu kitabu na sunna, fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali yao, wa tahadhira al-ummati minhum, na kuwatahadharisha umma kutokamana na wao, wajibun biittifaqi al-muslimin, jambo hilo ni wajibu kwa maafikiano ya Waislamu, lazima yasemwe ili watu wajue, wasiingie kwenye mambo hayo. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, alisemwa mpaka palisemwa akiambiwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, aliambiwa hivi, ar-rajul, mtu yasum, anafunga, wa yusalli, anasali, wa yatakif, anakaa itikafu, ahabu ilayka, anapendeza zaidi kwa kweli, au yatakallam fi ahli al-bid'ah, au yule mwenye kuwazungumza watu wa bid'ah. Yupi unampenda, huyu mwenye kufanya ibada hizi au mwenye kuzungumza watu wa bid'ah? Qala, akasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunna, akasema hivi, kasema faqala idha qama wa salla wa atakafa wa'ataka fa innama huwa li nafsi, akisimama akaswali akakaa itikafu, hizi ni thawabu zake yeye, ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i, na mtu akisimama akawazungumza watu wa bid'a, fa innama huwa lil muslimin, manufaa ni ya waislamu wote. Ndio maana atazungumzwa mtu wa bid'a, utashangaa mji mzima wanaachana na bid'a. Ameokoa mji wote, tofauti na yule ambaye anaswali kivyake kufunga yeye, lakini mwenye kusimama kusema ananusuru watu wote. Kuna watu wengine wanashukua, wengine hawaelewi, kuna wengine wajinga, mtu atakuja kuuliza maswali yale utata utaondoka. Alhamdulillah, bwana kwanza leo nimeelewa. Amen, umemnusuru. Meloana anasema hadha afdalu, huyu ni bora kwenye kuwazungumza watu wa bidhaa. Meloana ni bora mtu huyu. Anasema hivi pindi ambapo akafikia mahali akasema hivi, tatihiru sabili muslimina wa dini, kuisafisha njia ya Waislamu na dini yao, wa manahijuhu au wa manahijihi, na kuisafisha manhaji ya Waislamu, wa shiriatihi, na sheria yake, wa dafi'i badhi haulahi wa udhuwanihi, na kuzuia uadui wa hawa watu wa bid'a na dhulma na uadui wao. Ala dhalika wajibun ala alkifaya, jambo hili ni wajibu ala alkifaya, fardhu kifaya. Sio lazima watu wote waseme, kitokea shekhe akasema natosha, nyinyi wengine sasa mtekana mkingie kifua shekhe wenu kasema haq, usiseme ha bwana atajua mwenyewe. Amesimamia fardhu kifaya. Kikubwa atakayepinga mwambie twende ukaulize maswali yako, bwana hebu leta hoja yako, unasemaje? Ndio, sio kupinga kwa hamna hamna. Lazima na wewe pia utetee yule mwenye kusema haq, tetee kwa sababu amesimamia fardhu kifaya. Anasema walaula man yuqimuhu Allah lidafi'i darari haulai la fasada ad-din, lau pasingi kuwepa hawa ambao Allah amewasimamisha kwa ajili ya kuzuia madhara ya watu wa bid'a, dini ingeharibika. Hebu fikirieni, tangu miaka hiyo pasingi kuwa watu wanazungumza kuhusiana na usufi na bid'a za kisufi, ingekuwaje Tanzania leo? Ungekuwa karibia wote ni masufi. Lakini watu walisema, walisema sawa sawa, kuna waliopatia, kuna waliokosea, lakini walisema. Watu wakaondoka kwenye usufi, wengine wakaondoka kwenye ushia, watu wamesema, wamepambana kweli kweli kwenye ukhawariji pia hivyo hivyo. Lau watu wote wasingekuwepo jamii ya watu hao wanaosema, dini ingeharibika. Wakana fasadu au, na ingekuwa kuharibika kwa dini ni kukubwa zaidi, min fasadi silahi aladui min alilham, kuliko uharibifu anapotawala adui katika watu wa al-ahli al-harb, maadui makufar ambao ndio kana wapigwe vita ahli al-harb kufar. Anasema fa inna haulai, hakika hawa makafiri, idha staulau lam yufsidu al-quluba wa ma fiha min ad-din illa taban. Maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, makafiri wakitawala mji hawaharibu nyoyo isipokuwa, yani asili ya waanzi kuwachafua nyoyo. Wengi wanaiba mali, wanaiba ukoloni mathalan, wameiba mali na nini, lakini washambulia nyoyo na itikadi za watu. Ila tabai, isipokuwa jambo hili linakuja baadaye linafuata. Wa amma ulaika, ama hao watu wa bid'a, fa ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtidaan, wanaharibu cha kwanza nyoyo. Utakuta wanamtia mtu shubha, mtu anaanza ni sawa, mtu anaanza kwa shubha, anaswali lakini tayari kashabibu, huyu ni mbaya zaidi kuliko yule mwingine. Akaendelea maneno ya Sheikh al-Islam yakaishia hapa. Akaendelea na Sheikh hafidhahullah ta'ala, lazima fabayanu hali ahli bid'i, kubainisha hali za watu wa bid'a, minan nasihati lilmuslimina almaamuru biha shar'an, ni katika nasiha ya Waislamu ni kuwa nasihi Waislamu ambayo imeamrishwa katika sheria, walinkaru ala mukhalifina lisunnati min arrahmat bihim, na kuwakemea wale wenye kukhalifu sunna ni katika kuwahurumia pia wao, la'allahum yarji'una an khati'ihim, ili wao warejee waachane na makosa yao, wayatabayyana lahum alhaq, na iwabainikie haq, iwe lengo la kuzungumza watu wabainikiwe na haq, sio ushindi mimi nimeshinda yule, lengo watu wajue haq basi, watu wajue haq. Wala'alla yudhillu ghayra, na ili wasipoteze wengine, unasema ili watu wengine wasipotee. Ni wa min arrahmat bil khalqi umuman alla yaqa'u fi shiraki bid'ah, yani katika rahma ya viumbe wote watu wasiyakaingia kwenye bid'ah. Kwa hiyo hii ni katika msingi wa sunna wa jamaa, ametaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini kitabu kidogo cha Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ametaja msingi usulu sita adhima. Watu wanasoma kitabu hiki. Msingi wa nne. Ametaja msingi huu. Bayan al-ilm wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha wa bayan man tashaqqa bihi falaysa minhu. Kubainisha ilmu sahihi ipi na maulama sahihi ni wapi na kubainisha fiqh sahihi ipi na mafuqaha wa kweli ni wapi na kubainisha wenye kujifananisha na wao na hali ya kuwa si katika wao, lazima ubainishe. Hiyo ni katika usulu sita ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Koja mwili katika msingi wa itikadi yetu, tunasomesha vijana wetu wanahifadhi kifadhi usulu thalatha qawaidul arba ufadhi usulu sita ipo, anajua ntikana wabainishu watu. Al-Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akataja aya akasema na jambo hili Allah alitaja sana kwenye Qur'an, akataja kwanza ile aya ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kuanzia pale ya bani Israil ya kwanza kwenye sura Baqara. Kuanzia pale Allah amewasema na kuwananga Mayahudi, maulama wa Kiyahudi kawasema kwa kweli, kawasema mpaka kwenye ya bani Israil ile ya mwisho kule. Karibu ile wa idh yarfa Ibrahim alqawaid wa idh ibtala Ibrahim rabbu bikalimat, kuna ya bani Israil nyingine kote. Ukisoma Allah na waradi Mayahudi na maulama wao kawasema kwa kweli. Kwa Qur'an imejaa rad na majibu, kasomi bali utaona. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ametaja kwenye kitabu usulu sita. Kiangalia kwenye suratul al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala pia ametaja asema watlu alayhim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, wasomewa habari za yule ambaye tumewapa aya zetu akajivua kwenye aya hizo maulama wa ovu. Faatba'ahu shaitan, shaitani kumfuatiliza mtume. Fakana min al-ghawin, akawa katika wale wa kutevu. Allah asema wala ushina la rafa'nahu biha, lau tungetaka tungemnyanyua kwa hizo aya zetu alizompa Qur'an ilmu. Walakinahu akhla ila al-ardh, lakini yeye bwana anajikita kwenye ardhi. Wataba'a hawahu, na akafuata matamanio yake. Allah asema famathaluhu kamathali al-kalb, mfano wa mtu huyo kama mfano wa mbwa. Allah amewafananisha maulama wa ovu, amewafananisha na mbwa. Amewafananisha na mbwa. Kama famathalu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yadhhab au tatrukuhu, ukimfukuza anatoa ulimi, ukimwacha anatoa ulimi. Mbwa muda wote anatoa ulimi. Ndio mfano alim, mtu mwenye ilmu alafu muovu. Allah amesema huyu kama mbwa anahema muda wote. Sifa mbaya hiyo. Lakini Allah akasema kwenye Qur'an. Na kwenye suratul Jumu'ah kule Allah amewafananisha na punda. Mathalu alladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathali alhimar. Mfano wa wale waliobeba Tawrat maulama kisha wasifanyie kazi, Allah akasema hao ni kama mapunda waliobeba mizigo ya vitabu, hawaelewi. Huko amfanishwa na mbwa, kule amfanishwa na punda, na aliyosema ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio sisi. Kwa hiyo jambo hili ni msingi katika dini yetu, watu waovu wabainishwe. Na sunni na sunni tekanu furahi wanaposema watu wa bid'a, usikasirike. Hata kama anasema pengine ni mwalimu wako, maadamu anasema kwa haki na kwa ilmu, masha Allah, kwa sababu ni kumsaidia yeye na wengine, ni msaada kwake, asiendelee na batil na asipoteze watu. Siku ya kiyama asija kubeba mizigo ya watu mingi, anasaidiwa. Kwa hiyo ni katika alama pia ya mtu sunni, anaposikia mtu wa bid'a akisema achukii, usikasirike. Aliulizwa Bakr bin Abi Ayyash rahimahullah ta'ala, man sunni? Ibn Battah ametaja katika sunna, man sunni? Sunni nani? Bakr bin Abi Ayyash alim katika ulama salaf, mtu wa sunna ni yupi? Akasema sunni, sunni mtu wa sunna, man idha dhakara indahu al-ahwa lam yaghdhab. Sunni ni yule ambaye wakitajwa bid'a, wakitaja watu wa bid'a wakisema kasiriki, huyo ni sunni. Kwa hiyo sunni, usikasirike unapotajwa watu wa bidaa. Umeelewana? Usikasirike unapotajwa watu wa bidaa. Kwa hiyo baada ya Sheikh kutaja mukadima huu mzuri, muhimu sana, akaanza kuelezea hizi haya makundi mawili, historia yao ndio za kutaja. Kundi la al-Ikhwan al-Muslimun na kundi la as-Sunniyun au Kutubiyun as-Sunniyun. Hizi kidogo historia muhimu sana. Intekane historia hii juwe biidhnillah. Juwe historia. Na hiki kitabu kimeandikwa. Huyu shuhudu daktari mashaallah. Ni bahthi mustaqil muhadhara lakini bahthi ya ilmu. Kwa sababu aliyokuwa anazungumzia mbele yake sio awamu. Ni tulabu ilmu daktara, madakatira wako mbele yake. Na wanafunzi wa jamia amefanya bahthi mashaallah. Kwa hiyo akaanza kuelezea hizi tanzimati mbili, hii vitu hizi makundi mbili, hizi kundi mbili hizi. Jamaatu al-Ikhwan al-Muslimun wa jamaatu as-Sururiyun. Tanzimu as-Sururi wa tanzimu Ikhwan al-Muslimun. Sheikh Muqbil al-Wadi rahimahullah ta'ala, yeye alikuwa hawaiti Ikhwan al-Muslimun, alikuwa anaita Ikhwan al-Muflisun. Alikuwa anaita Ikhwan al-Muflisun. Anasema kabla ya kuanza kuelezea misingi misingi ya Sururia na Ikhwan al-Muslimun, baadhi ya misingi yao ambayo amehadhi, anasema vizuri tuelezee kwa ufupi historia ya makundi haya. Yameanzaje? Yameanza lini? Mwelewa? Yameanzaje na yameanza lini? Akaanza na kundi la kwanza, tanzimu al-firqati al-ikhwan al-muslimin. Kundi la al-firqa ikhwan al-muslimin. Utakuwa nasoma wakati mwingine naruka. Maelezo nafanya kama tarjama mubashara. Asema ili kundi la Ikhwan Muslimun ni katika harakati za, ni katika kundi, yanasema min awali fasail alharakat alhadith almuntasiba ila alislam, ni katika kundi la mwanzo mwanzo ambalo limejitenga la harakati za Kiislamu. Ni katika kundi la mwanzo mwanzo ambazo limejitenga la harakati za Kiislamu, Islam. Kundi la Ikhwan al-Muslimun. Akasema nashaat, kundi hili limeanza ala yadi muassisiha, kwa juu ya mkono wa yule mwanzilishi wake Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna as-Sa'at. Ndio yanaitwa Hasan al-Banna. Kundi hili limeanza, mwanzilishi wake ni huyu aliyezaliwa mwaka 1906 katika moja ya vijiji vya Bahira katika mji wa Misri, aliyefariki mwaka 1949 miladia. Hii miladia leo 2026 zio, kwa hiyo 1949 amefariki mzee. Anasema wakati tama taasisi an-nawadi ula, ili asisiwa mbegu ya mwanzo ya jamaa hii katika mji wa Masr mwezi wa Machi, shahr Mars, aam 1928 miladi, mwaka 1928 miladi, kundi la Ikhwan Muslimun, Muslim Brotherhood, iliasisiwa mwaka 1928 miladia. Aliasisi nani? Hasan al-Banna. Na huyu Hasan al-Banna alikuwa ni sufi kuburi. Akifanya tawafu ni makaburi. Akiwaomba masharifu ni makaburi. Sufi kuburi maarufu. Ukisema sufi kuburi mnanielewa, kwa sababu masufi tuko nao. Huyu alikuwa ni sufi kuburi. Alianzisha kundi hili. Kisha likaenea kundi, thumma tawassat daira kwa uwe likaenea, na fikra zake zikatawanyika mpaka zikafika katika miji akthar min 72 daula, zaidi ya nchi 72 kundi hili limefikia fikra zake. Wamefika wa jamaa nchi za Kiarabu, na zisizokuwa za Kiarabu. Nchi za Kiarabu na zisizokuwa za Kiislamu. Mpaka na Tanzania pia ipo katika nchi hizi, ambapo harakati za Ikhwan Muslimin zipo, naweza mzielewe. Zipo harakati za Ikhwan Muslimin. Ndio hawa Islamic Propagation Center, IPC. Wale ni Ikhwan, ni faru katika faru ya Ikhwan Muslimin. Ndio hawa kina Isabonda, kina Kundecha, ndio kina Ikhwan, ndio Ikhwan Muslimin. Na wanajiweka wazi, hawajifichi, kwa sababu ni harakati ambazo ziko wazi. Melona, ndio hawa ni Isabonda, na Kundecha, na wengineo katika Ikhwan Muslimin. Ndio hawa. Na zamani ulikuwa kina nani, kina Basale kule, Allah rehemu, shafariki Sale Basale zuhu, kwa mwana harakati au ni Ikhwan Muslimin. Kwa na Tanzania pia ipo katika nchi ambazo kundi hili harakati zake zimeenea, zimefika. Anasema na sababu ya kuenea kundi hili, ashiaratu mbaraka, ni zile nembo zao zinazong'aa, albaraka, zinang'aa safi kabisa, sikio kwa hapo juu zinang'ara kwa na mwana nembo fulani zinang'aa, alati kana tarfaruha, ambazo walikuwa wakizinyanyua. Uislamu tunaonewa, anaweza kuzungumza wallahi ukatoa machozi namna na ni kweli. Yani miongoni mwa sifa ya Ikhwan Muslimin, wanaelezea matatizo ya Uislamu kweli kweli, lakini ufumbuzi wake sasa ndio anapita barabara nyingine. Japo mengine wanaona matatizo si matatizo, mafundi kweli kweli wakielezea, anaweza kaelezea Uislamu na kunyanyaswa. Alafu kimuuliza tufanyaje, na wanakupitisha njia zao sasa. Umeelewana? Maandamano tuingie kwenye siasa huko potoyo, tuingie tushike urais. Kwa ni harakati islamia siasia, ni harakati za Kiislamu lakini za kisiasa. Umeelewana? Harakati za Kiislamu lakini za kisiasa. Tuendelea. Akasema wanakusudia, anasema fakat kanat tazam annaha tad'u ila jam'i kalima, kundi hili lilikuwa linadai kwamba na umoja wa Uislamu, tueni wamoja katika nembo yao kubwa, tuacheni hizi farka, tueni wamoja jamani, hii habari ya kusemana semana. Ndio maana katika watu ambao huwezi kumweka na Ikhwan Muslimin ni masalafi, kwa sababu huwezi kumzuia sema tueni wamoja, tusisemane. Ni kweli wenyewe wasema na wana kaida yao, wanasema na taawanu ala mattafaqna alayhi, tunasaidiana juu ya yale tuliyoafikiana. Wayadhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, tupeane yudhuru katika yale tuliyoikhtilafiana, tusinasiane bwana, tunaelekea kibla Mungu mmoja, dini moja. Ngoja na kauli ndio fulani, dini yetu moja, mtume wetu mmoja, kibla chetu kimoja, kwa nini bwana tufarikiane? Kwa hiyo utakaa hapo wewe Sunni, utakaa na Shia, utakaa na Ibadhi, huyo kimtukana na Abubakar unampa uhuru. Na wewe hivyo hivyo. Huyu Ibadhi akimtukana Uthman bin Affan kwa sababu maibadhi wanamkufurisha Uthman. Ali bin Abi Talib, nyamaze. Usimseme. Ukianza kusema, haifai kumtukana Uthman. Habari gani kusemana bwana? Lakini yeye kumsema Uthman sio kusemana. Wala huyu Shia kumsema kumtukana Abubakar Umar sio kusemana. Sufi pia ukianza kuzungumza usisemane, lakini akianza kumwelezea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa dhulma, ukimtetea na haba, lakini yeye kumsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sio kusemana. Kuizungumza dawa daula ya Saudia kwa dhulma, ukizungumza na mwahaba ni kusemana bwana, mbona nyinyi mmesema? Ona kodi ni kauli mbiu ambayo wanazunguka nayo mmoja, na hiyo ni kaida kundi la Ikhwan Muslimin, ni kaida muhimu katika kundi la Ikhwan al-Muslimun. Kwa hiyo akaendelea akasema, anasema wanatumia kauli mbiu hii ya kukusanya tu kitu kimoja kwa hoja ya kupambana na matisho ambayo yanauelekea wanaoelekea Waislamu. Jamani, tu kitu kimoja, tupambane na adui wetu. Adui wetu mmoja, kafiri ni Yahudi, si ndio? Adui yetu ni Yahudi. Nyie kazi yenu kusemana, mnaacha Mayahudi huko wa Marekani wanatesa watu, nyie kusemana. Ndio kauli mbiu yao ambayo ndio nembo kubwa. ah ndio tunaona kule Yaman kuta wale Buhuthi na Shia na katika ikhwan muslim Hamas na wengineo wanaweka bendera zao wanajiita Ansaru Ansarullah, alafu bendera imeandikwa al-mautu li Amerika, al-mautu li Israel, nusratu li Islam. Maona bendera ilivuka imeandikwa kabisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-mautu li Amerika, kifo kwa Marekani, al-mautu li Israel, kifo kwa Israeli, nusratu li Islam, nusratu kwa Islam. Lakini utaona wanawaua Ahlusunna wa Yaman, hakuna bunduki hata moja inaenda Tel Aviv au inaenda kwa Netanyahu. Utaona wanawaua Ahlusunna wa Falastini, utaona wanawaua Ahlusunna wa Lubnan, utaona wanawaua Ahlusunna wa Syria, utaona wanawaua Ahlusunna kwenye mji wote wataka kuwa Iraq. Lakini bendera al-mautu ni Amerika, al-mautu ni Israel. Mwona ikhwanu muslimun, kwa hiyo wanaweka nembo juu ya kuwahadaa watu, lakini wanayao, wanayao. Hutokuta kombora moja la ikhwanu muslimun limekwenda Israeli, abadan, abadan. Lakini nchi za Uislamu zimefanywa mapango, zimefanywa magofu kwa sababu yao. Ikhwanu muslimun, ikhwanu muslimun, Hamas ni katika ikhwanu muslimun, kama mjini Hamas katika ikhwanu muslimun. Na hayo wameelezea wana wachuoni wa vitabu, tukifika kusoma neno wanachuoni tutasoma insha Allah. Hao ni katika ikhwanu muslimun, Al-Qaida ni katika ikhwanu muslimun, Daesh, IS, Islamic State ni katika ikhwanu muslimun, Al-Shabab ni katika ikhwanu muslimun, Boko Haram ni katika ikhwanu muslimun. Mmenielewa? Kana mjue. Akaendelea akasema lengo kupambana na maadui wa Uislamu, hadhi shi'aratu barraqa, hizi nembo zenye kung'aa, ja'alati nnasa yata'atafuna ma'aha, zinafanya watu wanavutiwa, wanavutiwa na wanavutiwa. Hao jamaa, hao jamaa harakati bwana, hao si mchezo bwana, hao jamaa wana asira na dini yao, wanavutiwa. Wa yuhsinuna dhanna biha bidaya ta'amiha, na wanawadhania vizuri, mwanzoni jambo lake wanawadhania vizuri, wanawadhania vizuri nana ikhwanu muslimin, hivi hana pambana na Mayahudi bwana, hao wanawadhania vizuri. Paka akaendelea anasema, anasema lakini malengo, malengo hasisi haki, malengo hakika hasa ya kundi hili huwa al-usul ila saddati al-hukm, lengo lao ni kutawala, utawala, lengo lao ni uraisi. Mfano Tanzania hapo, lengo la kina Bonda hao kina nani, lengo ni kuwashiki uraisi, washiki utawala, ndio lengo lao. Yani hawa ni harakati za Kiislamu za kisiasa, kama vile Chadema, kama vile EST, sijui ni nini, vyama vingine ndio hivyo hivyo, lakini hawa wameongeza neno Islamia. Basi lengo lao kiti alkarasi, kwa hali yoyote wafe watu, njia ya halali ya haram, tafikie wapi? Mwana kaida yao anasema almaqasid tubarriru alwasai, bana makusudio yanatakasa njia. Lengo lote nini? Muislamu utawale, masha Allah, tupite njia yoyote. Kama vile mtu anakuambia lengo bana, unataka kwenda hija, iba, dhulumu, lakini upate mali ya kwenda, ndo kaida yao. Lengo bana, lengo la nzuri bana, naenda haji. Kwa hiyo pita barabara yoyote, almuhimu lengo lako ni nzuri, ndo kaida wanaitumia. Malengo yao yanatakasa njia zao, na wanajahalia kufika kwenye utawala. Rukunan min arkan al-Islam alladhi yu'minuna, ni katika nguzo za Uislamu wanazoziamini. Uislamu huwezi kusimama bila kushika nchi, ndo kauli mbiu yao. Uislamu huwezi kusimama bila kushika daula, kauli mbiu yao. Kwa hiyo ni al-ikhwan al-muslimun. Haya, kuna mwanachuoni wao thibitisha haya, Sheikh ametaja katika mwanachuoni wao anaitwa Umar At-Tilmisani, katika kitabu chake kinaitwa Hasan al-Banna al-Mulhim al-Mawhub, Hasan al-Banna al-Mulhim al-Mawhub, Hasan al-Banna mwenye kupewa ilham, mwenye kipaji, kitabu cha mjadika. Anasema walakin lil asaf ash-shadid ana aktubu hadha fi matali'i thamani nati, mimi naandika haya mwanzoni mwa miaka ya 80 kada amalu shabab, ilikaribia kazi ya vijana. Alladhi ya'malu fil huqan, alislami ambao anafanya kwenye mashamba ya Uislamu. Yaktasiru ala nahiyati siyasiya, kazi yao ilifupizika kwenye mambo ya siasa tu. Misri ya ilifikia mahali vijana ni siasa tu, dini wakaiweka kando. Allati dhahabat bil juz'in akbar min juhudi mimma kabadahu alkathir wa adaa alayhi alkathir, ambao imeochukua sehemu kubwa katika juhudi yao, katika mambo ambayo yamewachosha wengi, yamewachosha watu wengi, na yamepoteza umri wa watu wengi, na yamewapoteza wengi kujiingiza kwenye siasa. Anakiri mjama huyu ni katika ikhwan muslim, na kitabu hichi anakielezea, anamuelezea Hasan al-Banna na kundi lao Merana. Wa ka'annahu lam yu'ad fi da'wati Allah illa an-nahiyati as-siyasiyya, kana kwamba haijihesabika kwenye da'wa kulingania da'wa Allah isipokuwa ni siasa tu, kana kwamba da'wa ni siasa. Ukiingia kwenye siasa ndio da'wa yenyewe. Haya maneno ya Umar Fakir Misani akielezea namna ikhwan muslimun walivyozama kwenye siasa. Hili ni kundi la kwanza, na hii ndio hali yao. Kundi gani? Al-ikhwan al-muslim. Mwanzilishi wake nani? Hasan al-Banna. Limeasisiwa mwaka gani? Mwezi Machi 1928. Masri, nchi ya Misri. Ikhwan muslimun inqasamu ila qismain. Wamegawanyika vigawanyo viwili. Wengine wanasema vigawanyo vitatu. Lakini ndio viwili. Ikhwan muslimun wamegawanyika vigawanyo viwili. Inqasamu ila qismain. Kwa tahqiqi ya ustadhi Dukturi huyu akijalia kutubia na suruhia, wote ni kundi moja. Wamegawanyika vigawanyo viwili ikhwan muslimun. Qismul al-qismul awwal, qismu ya kwanza, kigawanyo cha kwanza ni al-bannaiya. Kuna kundi linaloitwa bannaiya, nisbatun ila muassisi tanzimi Hasan al-Banna. Hawa bannaiya wamenasibishwa na yule mwanzilishi wa kwanza anaitwa Hasan al-Banna. Hawa bannaiya mera Hasan al-Banna wa yad'i ashabu hadha al-fikr anna hizbahum jama'atu al-islahiyya. Na hao ni fikra hizi bannaiya, wanadai kwamba kundi lao ni kundi islahiyya la kutengeneza, sio la kisiasa, sio bwana la vurugu, sio la kigaidi. Hili kundi islahiyya tunatengeneza, illa anna haqiqataha anna akbar harakati mu'aradat siyasati fi dawlati fi ad-duwal al-arabiyyah wal islamiyyah. Isipokuwa uhakika hasa kundi hili linapambana na kupingana na siasa katika dawla za Kiislamu, nchi za Kiislamu wanapambana nazo. Inaitwa bannaiya, ni kundi katika ikhwan muslim. Na hawa wengi utaona ni masufi, hawa wengi ni masufi, unaelewa? Masufi ndio wana harakati kama ponda sufi. Ndio hawa bannaiya. Melwana? Wale masufi wengi ni katika bannaiya, kwa sababu Hasan al-Banna sufi kuburi, na wanamuadhimisha kweli. Anasema na kundi hili linakusudia tahdith ila takwili anzima al-hukm, linakusudia kupambana na nidhamu ya dawla. Hawa asili yao wanapambana na serikali, ndio harakati zao. Tutatoa na mifano hai muelewe. Melwana, mifano hai ambayo na nyinyi pia mnajua, maana najua dunia sasa ni nadra kukuta mtu afuatilie mambo ya ulimwengu. Wengi watu wanajua na yapo kwenye mitandao, huwezi kumdanganya mtu. Mtu ataangalia Google, atafuatilia kwa BBC huko, hali kweli bwana, sio? Mambo yako wazi sana. Wanabdi taa, na kundi hili pia wanatupilia mbali taa, asamu wa taa kwa kiongozi, hawana asamu wa taa. Watafriki kalimati jamaa, na kuvunja umoja wa jamaa, wale wanakuwa chini ya kiongozi. Melani, wanavunja umoja. Mbona kama sisi wa Tanzania wote tuko chini ya kiongozi, rais wetu mmoja Muislamu, Mama Samia, anakuja mtu anataka tumkhalifu, tuanze kupambana naye, tayari amevunja jamaa, anawatoa watu kwenye jamaa. Huyu afanyi vurugu ya watafriki kalimati aljamaa. Melani, ndio kundi makusudio yao. Walusulu ila sulta bijamii wasaili mutaha, na kufikia kwenye utawala
kwa njia zozote zitakazowezekana, njia yoyote, kuua, kufanyaje, njia ya demokrasia, njia ya nini, malengo ni kufikia kwenye nini, utawala, njia yote itakayokuwa wazi kwa wao, mutaha iliyo wazi mbele yao, sawa akanat silmia au musallaha, sawa sawa njia ya kujisalimisha ya kawaida au njia ya silaha vita. Anaingia hiyo ni kundi la watu kwanza naitwa albanaiya. Kundi la pili, alqismu thani, kundi la pili linaitwa alqutubiyya. Hao ni kundi katika ikhwan alqutubiyya. Alqutubiyya, alqutubiyya wa hiya harakatun irhabiyatun fikriyatun, ni kikundi cha kigaidi cha kifikra. Imbathakat an tanzimi ikhwani irhabi, ambacho kimetokana na kikundi cha kiikhwanu muslimu. Ha? Hii alqutubiyya imetokana na kikundi cha ikhwanu muslimu alirhabi, kikundi cha kigaidi pia. Watunsabu ila sayyidi kutub, na kinanasibishwa kwa sayyidi kutub. Utasikia wakimtaja wasema shahidu lislam, shahidu lislam, imam sayyidi kutub rahimahullah, wanamuadhimisha. Na ukisikia mtu akimsema sayyidi kutub watapambana kwa hali na mali. Kwa nini unamsema kwa huyu ni imam mufassir kadha sayyidi kutub? Hawa wanaitwa kutubia, wafuasi wa sayyidi kutub. Wallati tara, ambao kundi hili linaona anna almujtamaat alislamia almuasira mujtamaat jahiliya. Hii jamaa jamii sasa ni jamii yote ya kijahiliya, ni ya kikafiri yote, sisi wote ni makafiri. Hata na hizi adhana zinazoadhiniwa hakuna, wote ni sisi makafiri kwa mujibu wa msimamo na itikadi ya sayyidi kutub. Melon wa anna alhukumat kafira, viongozi wote ni makafiri. Kundi hili linaitakidi viongozi wote ni makafiri. Mfano sisi hapa rais wetu Muislamu, si ndio? Muislamu, Muislamu rais wetu, sisi Muislamu. Rais wa Masri Muislamu, rais wa Somalia Muislamu, sio? Rais wa Yemen yule Abdurabi Mansur Muislamu, mfalme wa Saudi Arabia Muislamu, Malik Salman Muislamu. Nitakidi hivyo, ni Waislamu hawa, wanitakidi wote hawa ni makafiri, si Waislamu. Kutubia wengine wanaweza kaogopa kusema rais wa Tanzania Muislamu kwa sababu wako Tanzania, ila utasikia wafalme makafiri wale, Wayahudi wale. Ndiyo kutubi huyu. Ndiyo nani? Kutubi. Fulani bana. Wayahudi wote wale makafiri wakubwa. Kutubi. Viongozi wa Kiislamu wote ni makafiri. Wenyewe ni itikadi yao. Ukiuliza ukafiri wao, wanaanza kutaja yale maasi ya walionayo. Kukosa moja moja. Ambayo yeye pia pengine anayo. Na mengine makubwa kuliko ya wale. Lau hukumi wanayewapa wale, ukiwateremsha kwa yeye kwa yeye unamtoa. Melana. Yule anafanya kaza vano, yule anaruhusu disco, anaruhusu wana muziki mathalan, ndio hapo kimwangalia yeye pengine nyumba yake amekodisha grocery ya hapo. Yani kile yule sababu ya yule kuwa kafiri, ameingia pale Eminem, ameingia sio msanii gani, Rihanna, ameingia Cristiano Ronaldo, alafu kiangalia ana banda la mpira la kuangalia watu wa Premier League huko manini. Yeye sio kafiri, la wale nani ni makafiri. Hukamu muslimi kwa wao ni makufaru. Awa nani ya? Kutubia. Nimeelewa? Nimeanza mbali. Tukija kuwazungumzia Ansaru Sunna muelewe vizuri. Mirwan. Baada ya hapo anasema wala tajuzu al-musharakatu fi al-hukm au mumarasatu al-amal as-siyasi fi dhillah. Na wala ayjuzu kushirikiana katika hukumu wala katika mambo ya siasa chini ya kivuli cha huyo mtawala. Wayajibu jihadu hadhi hukuma, na ni wajibu kupambana na hizi serikali zote, pambana nazo. Wa hiya a'zamu juruman wa ashaddu khataran min sabiqatiha, na viongozi hawa ni waovu zaidi na shari yao ni kubwa, hatari yao ni kubwa zaidi kuliko wale viongozi waliotangulia kina Farao na wengineo. Hawa ni wabaya sana. Hiyo ni kina Kutubia, wafuasi wa Sayyid Kutub. Na haya ameasisi mwenyewe Sayyid Qutb, ndo ameasisi tafsiri yake na kitabu chake Al-Adalatu
alislamia na vitabu vinginevyo ameasisi mambo haya yeye ndo kaasisi melonzo kwa hiyo ni kundi la kutubia ah kuna kundi lingine ambalo yeye Sheikh amejalia ni katika kutubia lakini wengine wanasema ni kundi lingine linategemea katika hawa au ikhwanu muslimu tunasema kuna banaia na kuna kutubia banaia ni wafuasi wa nani Hasan al-Banna kutubia wafuasi wa Sayyid Qutb Sayyid Qutb aliandika tafsiri dhilalu fi dhilal al-Quran aliandika tafsiri fi dhilal al-Quran kuna kundi linaitwa as-Sururiyya kuna kundi linaitwa as-Sururiyya au at-Tanzim as-Sururi au Tayar as-Sururi as-Sahab as-Sururiyya hawa as-Sururiyya hawa asema hizi ni harakati ambazo yudhihiru manhaj as-salaf wanadhihirisha manhaj as-salaf as-Sururi as-Sururi intabihu sikilizeni vizuri as-Sururiyun yudhihiruna al-manhaj as-salaf wanadhihirisha manhaj as-salaf ukimwona mbele ni salafi sunni huwezi kumtofautisha na salafi ukumwangalie Melon, kutana ndevu mashaallah. Mswaki yuko hapo. Akichana cha kuchania ndevu, suruali ni sawa. Safi kabisa. Na anasomesha kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Usulu thalatha, qawaid al-arba, usulu sita, kitabu tauhid. Wanasomesha as-Sururiyya. Wanasomesha kitabu cha manhaj. Utakuta anasomesha kitabu cha Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kitabu aqidatu tahawiyyah, aqidatu al-wasitiyyah. عقيدة السلف أصحاب الحديث يصعبون ونصوميش ونصوميش سوي بخاري ونصوميش كتاب ذكنا ونصوميش كتاب ونذيريش منهج السلف ويتبنى الفكر البنائي تنظيما ميكاكاتياو ميكي بنائية يحيكنا تكون الحسن البنى ميكاكاتي ميكي بنائية والمنهج القطبي نمنهج ياو ميكي قطبية ميكاكاتي نمطان يكون للبنائية ودني إخوان مسلم lakini wamechanganya baina ya banaia na kutubia kwa hiyo manhaji ni ya kutubi athauri kimapinduzi taliban ala al-hukam kuandaa vikosi dhidi ya watawala wa khurujan alayhi na kutoka kwa watawala umeona anasema fa manhaji sururi sururia manhaji ya sururia hii kundi letu sururia yakhtalifu an al-manhaji al-ikhwan wal-manhaji salaf linatofautiana na manhaji ya kiikhwani na manhaji salaf zinatofautiana sio kundi moja linatofautiana na manhaji ya ikhwani kwa baadhi ya mambo na linatofautiana na manhaji salaf kwa baadhi ya mambo baadhi ya mambo inafikiana na manhaji ya ikhwani baadhi ya mambo inafikiana na manhaji salaf umeelewa fa huwa qaimun ala al-mazj baina manhaji salaf wa manhaji al-khawarij as-sururiyya limesimama katika imekusanya baina ya manhaji salafi na manhaji ya kikhawariji utaona itikadi yetu moja bwana ukiniuliza aina Allah nakwambia fi sama vitabu gani nasomesha angalia manhaji yetu darasa kutubu za aqida zimejaa lakini mtu unakuta shekha anakuja shekha kisalafi anakuambia hapana huyu sururi huyu mambo gani bwana naanza kupigana wanasuna wenyewe kwa wenyewe ndio kauli kama hiyo ukimwangalia ni salafi lakini amechanganya manhaj salafi na manhaj al-khawarij milana wazi manhaj salafi na manhaj al-khawarij akaendelea asema faqad akhadhu min al-manhaj al-salafi al-madhmun al-aqaidiyya al-ilmiyya wamechukua kwenye manhaj salafi ile madhmuni ya itikadi na ilmu kutoka manhaj salafi utakuta na wenyewe wanachukua muhimu manhaj ya ilmu wana maraki za ilmu tena ukiangalia ni markaz za sunna wanajiita ni watu wa sunna na wana madrasa za ilmu ima halakati au nidhamia ibtidai mtawasit thanawi utakuta wana markaz zao na wanasomesha vitabu vya sunna Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wanapambana na bid'a sufi mashibadi mashia utakutoneka mihadhara kupambana nao wamechukua manhaj salaf واخذوا من منهج الخوارج وامتشكوا بيا منهج يا مخوارج بدعه الخروج القولي والعملي كتك بدعه يا kutoka kwa mtawala kwa kauli na kimatendo
kuna baadhi ya watu wamekuwa ni khawariji nini hapana yeye wanaanza hao jamaa kazi yao kupigana na wanasuna wenzao lakini mna khawariji nini lau ingekuwa sahihi ungetuuliza uko wapi khawariji wetu umeelewana eh alafu watu washinde kubainisha mbona sasa mbona bado mtusingizia umeelewa kundi gani ninazungumzia sururia
aya
lidhalika kwa sababu hiyo kana lisururiina lisururiina atharun kabirun fil ikhlali bi asli as-sam' wa at-tah wamekuwa masururi wana athari kubwa katika kuvunja msingi wa sam'i wa ta'a kwa kiongozi alafu kwa sura ya manhaj as-salaf hawa ni masururi melona eh lakini kwenye msingi wa manhaj wa sam'i wa ta'a hawapo hawapo ah alladhi huwa min usuli mu'taqad ahli sunnah ambaye msingi huu ni katika misingi ya itikadi ya ahli sunnah mwanzilishi wake anaitwa Muhammad Surur Zainul Abidin msiri ya ulama ni sheikh wa kabiri mkubwa na alikuwa ni katika walimu mamlakatul arabia saudia Muhammad Surur Zainul Abidin ndio mwanzilishi wa kundi hili la Sururia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala aliulizwa katika sharita yake sharita Sururia kharijia asriya تعليق الإمام الألباني رحمه الله تعالى الألباني يسمى إنهم خارجية عصرية هاواني مخوارج وزميزي إنهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى أنا يسمى إنهم خارجية عصرية هاوا مسرورية مخوارج وزميزي نني ليه ودما ميزا مبالي ليه نقول العلم سيو مهاذرة توفوز كليزة تكانا مذبيتي نكتة يعني انتو وكسماما مالي كمزمزية سروري unamuelezea kwa hilo sio kubatisha tumeelewana na hii harakati hizi zimeanzishwa na Muhammad Surur Zainul Abidin Suriyun ni msiria katika mji wa Hawra na alikuwa akifanya akisomesha madrasa katika mji wa Suria na alikuwa ni katika kiongozi wa takwimu ikhwan irhad kiongozi wa ikhwan muslimun kisha akajipasua akajimega na akawa akasomesha pia madrasa mamlakatul arabia saudia katika mji wa Haili huko akawa anasomesha takriban mwaka mmoja kisha akaingia mkataba na katika maahid al-ilmiya at-tabi' al-jami'ati al-imam Muhammad bin Saud al-Islamia akasomesha huko Bureida Bureida huko kwa mbali Bureida muda wa miaka 5 kisha akaenda Ahsa Saudia yote muda wa miaka 5 muda wa miaka 2 kisha akahama baada ya hapo akaenda London Uingereza akaenda Uingereza akaasisi al-Muntada al-Islami kuna taasisi inaitwa al-Muntada al-Islami al-Muntada ulizeni ansar sunna kuziana al-Muntada al-Islami ulizia vizuri ndio mdhamini wa Salim Barayan akaasisi al-Muntada al-Islami Muhammad Surur Zainul Abidin kutoka London akaasisi al-Muntada al-Islami katika al-Muntada al-Islami ambayo kwa inatoka majalla yani magazeti inaitwa Majallatul Bayan akaanzisha majalla hiyo jarida hilo na akaanzisha akaanzisha taasisi nyingine ambayo ikawa inatoa Majallatul Sunna zote ni majallatul mona Majallatul Bayan Majallatul Sunna alafu kimwangalia Muhammad Surur Sunni Masha Allah kimwangalia wallahi dhahir salaf utakuta na duruzu usulu thalatha aqidatu alwasitiyya aqidatu tahawiyya kutub za shaykh alislam ibn taymiyya kutub za salaf nasomesha alaw shaykh albani anasema ni kharijiyatun asriyya ni makhawarij wa zamani meleo kwa hiyo huyo ndo Muhammad Surur ndo mwanzilishi wa kundi la sururia na huyo Muhammad Surur ili kundi la sururia ambalo amelianzisha kiongozi huyu anakataa wenyewe wanakataa kuitwa masururia wataki sururia kama vile bahurafi kuitwa bahurafi atrazi yote hivyo hivyo umeelewa hawataki kuitwa sururia wenyewe hawataki wanakataa anakataa kuitwa jina hili na Muhammad Surur katika mambo ambayo yamesikika yame kwenye darasa zake kwa sauti na vitabu vyake katika itikadi ambazo zimesikika kwake at-ta'n fi salafia wa ahliha anawasema vibaya masalafi na watu na wale maulama na watu masalafi usalafi na masalafi anawasema vibaya usalafi na masalafi hausemi vizuri mwanadamu sana kwa sauti kwa vitabu anaandika afta'anu fi ulati amrina fi ulati amri almuslimin pia anawasema vibaya viongozi wa mamlaka ya arabia saudi ameandika amrina kwa sababu mhadhara almamlaka ya arabia saudi mhadhara ulikuwa unatolewa ndani ya saudi ni maarufu kuwasema vibaya watawala wa Saudi Arabia na kuwatukana vibaya hiyo yamesikika kwa nani Muhammad Surur Zainul Abidin na pia watanfiru min ulamaina na wanawafukuza watu kwa maulama watu wasikae kwa maulama waramyuhum biljubul na wanawasifia maulama wanasema hao bwana ni wasuswavu ni wasuswavu na ni vibaraka lugha hiyo inatumika baa maulama wa vibaraka hawa haya ni maneno ya nani Muhammad Surur Zainul Abidin ni vibaraka wa biadami fahmi alwaqi na wanawasema wanaochuoni hawajui hali halisi unajua hao bwana unajua kazi yao ni kala Allah kala rasul sio hadathana akhbarana wenyewe kusomesha kitabu hii dunia waelewi mambo mengi unajua mayahudi bwana na mipango mingi hawa hawajui hawa ukisikia lugha hizi hiyo hiyo sururi hiyo alafu anemwambia unakuta Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala Sheikh Muqbil bin Hadi Sheikh Muhammad Yamani Jami hawaelewi wake hawa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah al-Imam Ibn Baz wanaambia hawajui al-waqi mimi leo hizo ni itikadi za huyu jamaa wajaala taqlid al-ulama a'zam min ash-shirk wajaala wafaa wamefanya kuwafuata wanawachuoni hata kama wadai kufuata miongozo ya wanachuoni ni jambo baya kuliko ushirikini dupale anambia tuangalieni wanawachuoni wetu wamesemaje ama vurugu abadan hawarejei kwa ahlul ilm mwanachuoni wao ni Muhammad Surur mwanachuoni wao ni Sayyid Qutb mwanachuoni wao ni Muhammad Qutb mwanachuoni wao ni hao ina Aidul Qarni ina nani Abdul Razzaq Shaihi ha mishari al-matrafi na wengine hao ndo mwanachuoni wao ina Adnan Ururur ina Abdul Rahman Abdul Khalid kina Abul Hasan al-Ma'idi lakini ukiwaambia turejeeni kwa maulama tuangalieni Sheikh Albani anasemaje Ibn Baz anasemaje Ibn Uthaymeen anasemaje Sheikh Muqbil anasemaje Sheikh Rabi anasemaje hapana hawa hao hao wakali tu hao kazi ya kukemea tu hawaelewi mambo ya huyu sururi bado usipate shida alama zake haya katika itikadi yake pia ah imepatikana kwake maneno mabaya na kusema vibaya vitabu vya akida hivi vitabu vya akida na kusema vibaya ah kwamba vitabu vya akida Muhammad Sururi anasema vimekusanya aya hadithi kavu yani zimesusuhavu fulani hizi hii akida tutahawia au hii kitabu tauhid ilikuwa inawafaa ameandika Muhammad Sururi kwamba kitabu tauhid kinafaa kutatua matatizo ya zama zile za Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sio zama zetu sasa hivi nitakana kiandiko kitabu tauhidi kingine kinachoendana na zama hizi haya maneno ameandika katika kitabu chake anachiita anakiita manhajul anbiya fi da'wati Allah huyu Muhammad Surur Zainul mimi leo huyu ndo hao ndo sunia na mwingineo wanawakufurisha watu kwa maasi nini kwa hiyo hii ndio kundi la sururia niangalia kwa ufupi ikhwan muslimuna kina nani na vijana vyake na makundi yake baadhi ya alama zao mnaelewa sasa inshallah tuishieni hapa naona muda umekwenda 12 kamili tuishieni hapa muda unabaki tuangalie kama kuna mtu ana maswali kwenye hili au mtaweza mkasubirisha maswali mpaka baada ya isha baki tunaendelea pia tuangalie maneno ya wanachuoni kuhusiana na hawa ikhwan muslimu na hawa sururiyo na kutubia wanachuoni wanasema hivi sana
elewa
eh alafu inshallah kesho tutakuja kuangalia ansaru sunna kina nani alafu je ansaru sunna na masalafi tofauti yao ipi jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi